Азан Кейзет исламдық порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаляму аля набиина Мухаммад. وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى انقلوا من жүректің дерті болған Рия тақырыбындағы дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде адамдардың не нәрселерде рия жасайтындығы жайында және жалпы рия дегеніміз не, сол мәселеге тоқталған болатынбыз. Рияның рукіндері бар, біз өткенде айтып кеткендей. Рияның ең басты рукіні бұл рия мақсатында жасалып жатқан амал. Рия мақсатында жасалынып жатқан амал үш түрге бөлінеді. Үш деңгейге бөлінеді. Немесе үш деңгейге емес, жалпы иманның негізінде және құлшылықтың негізінде үшінші түрі құлшылықтың сипаттарында деп бөлсек болады. Біріншісі иманның негізіндегі рия. Рия дегеніміз біз өткенде айтып кеткендей, бір нәрсені адамдарға көрсету үшін істеу, бір нәрсені айту. Ең үлкен рия бұл имандағы рия. Бұл имандағы сенімдегі рия. Яғни, адам өзі мұсылман емес, өзі Аллаға сенбейді, өзін мұсылман деп есептемейді, бірақ адамдардың арасында мұсылман болып көрінеді. Иманында рия жасайды. Алла субханаһу ва тааля бұндай рия жасаушылар жайында «Иннал мунафиқина фиддаркил асфали минан нар». Яғни, екі жүзді мунафиқтер тозақтың түбінде болады, деді. Екі жүзді мунафиқтер тозақтың түбінде болады, деді. Бұл жердегі нифақ, мунафиқтық, екі жүзділік, имандағы екі жүзділік. Яғни, оның жүрегінде иман жоқ, бірақ өзін иманды адам етіп көрсетеді. Өзін Аллаға сенетін адам етіп көрсетеді. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Иман келтіргендермен кезіккен кезде иман келтірдік дейді. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ Алла субханаһу ва тааля шайтан деп, шайтандар деп атақ берген өздерінің басшыларына, соларды басқарып, соларға жол көрсетіп, мұсылмандарды бұзу үшін көлеңкеде тасада отырып, түрлі әрекеттер жасап отырған бастықтарына кезігетін болса, солармен оңаша қалатын болса, «Инна маакум, инна ма нахну мустахзиун» біз сендер секілді кәпірлерміз, біз Аллаға иман келтірмейміз, біз жай ғана мұсылмандарды мазақтап жүрген адамдармыз, дейді. Яғни, бұлар иманда рия жасап жатқан адамдар. Және тозақтың түбінде болады деген осыларға қатысты. Тозақтың түбінде болады, тозақта мәңгі болады деген осыларға қатысты. Ал мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде келген мунафиқтың үш белгісі бар деген, бұл амалдағы мунафиқ. Бұл амалдағы мунафиқ. Яғни ол адам тозақта мәңгі қалмайды. Себебі бізде әхлүсінна уль жамаада адам күнә жасағаны үшін діннен шығып кетпейді. Қиянат жасау күнә, жалған сөйлеу күнә, уәде беріп уәдеде тұрмау күнә, бірақ Бұны жасаған адам сол ісімен діннен шығып кетпейді. Ол діннен шығып кетпейді ме? Біздің ақидамыз бойынша жүрегінде зәреде иманы болған адам тозақта мәңгі қалмайды. Ал тозақтың түбінде болады деген, бұл осы иманда екіжүзділік жасап жатқан, иманда рия жасап жатқан адамдарға қатысты. Бұлар тозақтың түбінде болады, бұлардың жағдайы кәпірлерден де, яғни күпірлігін жасырмай жүрген кәпірлерден де жаман. Себебі кәпір күпірлігін жасырған жоқ. Кәпірдің кәпір екенін білесің, ал мұнафиқтың кәпір екенін біле алмайсың. Неге? Себебі оның күпірлігі жүрегінде, ал адамдармен кезіккен кезде өзін мұсылман етіп көрсетеді. Осы мұнафиқтар жайында Алла субханаһу тағала: "Иза жаакал мунафиқуна қалу нашхаду иннака ларасулуллах". Мұнафиқтар саған келіп, біз сенің Алланың елшісі екендігіңе куәлік береміз дейді. "Валлаһу яшхаду иннал мунафиқина лаказибун". Алла субханаһу тағала мұнафиқтардың жалғаншы екендіктеріне куәлік береді дейді. Олардың сөзі жалған емес, сөзі ақиқат. Бірақ жүректерімен соны растамай тұрғандықтан да Алла субханаһу тағала оларды жалғаншылар деді. Яғни сөздері тілден шығып жатыр, жүректен шығып жатқан жоқ. Бұл ең бірінші рия, имандағы рия. Екіншісі құлшылықтың негізіндегі болған рия. Және құлшылық, бұл жерде парыз құлшылықтарды рия жасаушы адам. Бұл екінші деңгейі. Яғни оның жүрегінде Аллаға сенім бар, бірақ иманы сондай әлсіз, ол жеке өзі болған кезде намаз оқымайды. Жұмыстағы басшысы намаз оқитын болса, маған деген көзқарасы өзгермесін, маған жылы қарасын, мені де өзіміздің намазхан деп білсін деп, соның көзінше намаз оқиды. Достарынан үй алып, достармен бірге ораза тұтады. Мысалы, ол медреседе оқып кеткен бала болуы мүмкін, ол Құран жаттап, кейіннен, немесе Құран оқитын медреседе оқып, кейін соны тастап кеткен болуы мүмкін. Өкінішке орай, ондай жағдайларды өмірде көптеп кездестіреміз. Құран оқиды, Құран бастайды, немесе білім оқиды, біраз уақыттан кейін көрсең, кейде бір басқа бір жұмысқа кіріп, немесе бір сондай намаз оқуға кедергі болатын жұмысқа кіреді, жұмысын қимастан намазын тастап кетіп жатқан жағдайларды өкінішке орай көрдік. Ол енді намаз оқитын, бұрында оқыған достарымен араласады, олардың арасына келген кезде олардың сөзінен қорқып бірге намаз оқуы мүмкін. Солармен бірге болса, ораза тұтуы мүмкін. Жанындағы адамдар көрмесе, оның қанша қойы бар екенін, араласып жүрген досы білмесе, ол зекетін бермеуі мүмкін. Бірақ жақсы араласып жүрген, қойында қанша қорасы бар екенін білетін досы болса, содан үй алып ертең зекетіңді бермейсің бе, қойың сен 40-тан асып кетті ғой, бір жыл өтті ғой деп айтпасын деп, сол үшін зекетін береді. Немесе сол секілді парыз болған істер, ол жеке өзі болатын болса, ата-анасына дұрыс қаралмайды, ата-анасына қарсылық жасайды, ата-анасына құрметсіздік көрсетеді. Бірақ адамдармен болатын болса, адамдардың арасында достармен болатын болса, ата-анасына мәмілесі басқаша болады. Яғни бұл адам негізгі құлшылықтарда рия жасайтын адам. Және тура сол секілді харам істерде рия жасайды. Адамдармен болса харам істерді істемейді, жеке өзі болатын болса сол күнә болған істерді істей беретін адам. Бұл адамның деңгейі алдыңғы адамға, яғни иманда рия жасап жатқан адамға жақын. Және бұл ісін тастамайтын болса, ертең иманнан шығып кетуде қаупі бар. Алла субханаһу тағала ондай жағдайдан сақтасын. Үшінші деңгей бұл құлшылықта рия жасайды, бірақ парыз болған құлшылықтарда рия жасамайды. Нәпіл болған құлшылықтарда рия жасайтын адам. Яғни, жеке өзі үйінде болса, намаздың уақыты келді ме, парызын оқиды. сүннетін оқымайды. Достарымен болса, ұялғаннан, олар тұрып сүннетін оқып жатқаннан кейін, бұл да тұрып сүннетін оқиды. Бір жерден асығысып мешітке кірді, ойында парызын оқып болып шығып кету, жандағы досы тұрып сүннетін оқып еді, шығып кетейін десе ұялады, сонымен тұратты, негізінде ниетінде ол жоқ еді, тұратты, сонымен бірге сүннетін оқиды. Өзі болатын болса, тек қана парыз, оразалар тұтады, бірақ достарымен болатын болса, нәпіл оразалар тұтады. Немесе тұтпаса да, тұтқан болып көрінеді. Яғни, өзі тұтқан емес, таңертең шайын ішіп, варенемен, манағы нанға майын варенесін жағып, жеп, кекіріп, үйінен шыққан. Бірақ досы кезігіп қалған кезде, бүгін Ашура күні ғой, немесе бүгін Арафат күні ғой, ораза тұттың ба десе, иншалла деп қояды. Яғни, жоқ тұтпадың деп айтуға ұялады. Ұялғандықтан да ораза болмаса да ораза болып көрінеді. Немесе достарымен отырып қалатын болса, достары ораза тұтқан болатын болса, бұл ораза тұтпадың деп айтпайды. Немесе біреу су беріп жатса, су ішесің бе, шай ішесің бе деп жатса, жоқ, ішпеймін, үзірім бар еді деп қояды. Мысалы, дүйсенбі күні немесе бейсенбі күні үзірім бар еді деген кезде әлгі адам ойлайды, мына ораза тұтқан екен ғой деп, сөйтіп ораза тұтпаса да өзін ораза тұтқан адам етіп көрсетеді. Бұл жерде, яғни әлгінде үзірім бар еді деген сөздермен, жасырын сөздермен бұл рия жасап жатса, бұл біріншіден рия жасап жатыр, яғни Алланың құлшылығында. Екіншіден адамдарды алдап, өзін ықыласты құлшылығын жасыратын адам болып көрініп жатыр. Тек қана бір жаман қасиет емес, екі жаман қасиетті бұл бойында жинап жатыр. Одан кейін үшінші деңгей бұл құлшылықтың өзінде емес, құлшылықтың сипатында рия жасау. Құлшылықтың сипатында рия жасайды. Яғни, өзі болатын болса үйінде намазын тез-тез оқиды. Бұл бірінші деңгейі. Ол сондай істерді рия жасайды. Сол істері құлшылығына нұқсан келтіреді. Үйінде болса тауық шоқығандай намаз оқиды. Жеке өзі болатын болса оразасында ғайбатын айтып, харам нәрселерді көріп отыра береді. Жеке өзі болатын болса, зекетінің қойдан беретін болса, ішіндегі ең арығын береді. Бидайдан беретін болса, ішіндегі ең жаманын береді. Сонда істерді істейді, құлшылықтың сипатында құлшылығына нұқсан келтіреді. Адамдар көріп қалса, намазын дұрыстайды, жай оқиды, көркемдеп оқиды. Адамдар көріп қалатын болса, зекетінің жақсысын береді. Адамдар көріп қалатын болса, ораза тұтып жатқан кезде ғайбаттан өзін тыйып, мүмкін ғайбат айтып жатқан адамға астағфирулла, сен оразасың ғой, оразаң қабыл болмай қалады деп оған уағызын айтуы мүмкін. Яғни сондай істерде рия жасайды. Ол іс құлшылықтың өзі емес, бірақ құлшылыққа зиян келтіретін істер болып табылады. Одан кейінгі екінші деңгейі құлшылықтың сипатында жасалған рия, бұл құлшылыққа зиян келтірмейді, бірақ құлшылыққа кемелдік береді. Яғни өзі үйінде болатын болса, намазын орташа оқиды, парызымен сүннетімен орташа оқиды. Бірақ адамдардың арасына келген кезде күнделікті оқитын, өзі жеке болған кезде оқитын сүресінен ұзақ оқиды, үйінде тұратын рукудан ұзақ тұрады, үйінде тұратын сәждеден ұзақ тұрады. Бұл істер, егер әлгінде ұзақ тұрмаса, намазына кедергі келтірмейді, намазына нұқсан келтірмейді. Яғни адам тұрып асықпастан фатихасын оқыса, артынан сүресін оқыса қысқа, одан кейін рукуға барып субхана раббиал азим деп үш рет айтатын болса, тұрғаннан кейін иатидалде толығымен тұрып, одан кейін сәждеге барып үш рет субхана раббиал аля деп айтатын болса, бұл намазға ешқандай нұқсан келтірмейді. Ал рукуде ұзағынан тұру, бес рет айту, жеті рет айту, немесе сәждеде тұрған кезде тура солай айту, немесе ұзағынан сүре оқу, ұзағынан сәждеде тұру, бұл намазға кемелдік береді. Яғни бұл сондай істерде кемелдік беретін істерде рия жасайды. Өзі, жеке өзі болатын болса, біреуге қойынан садақа беріп жатса, орташасын береді. Жанында адамдар болатын болса, телевидение болатын болса, камера болатын болса, онда ішіндегі ең семізін таңдап береді. Орташасын берсе, ол зекетіне зиян келтірмейді. Ал бірақ әлгіндей арығын беретін болса, ол зекетіне зиян келтіреді. Себебі Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде, сендер ішіндегі ең жаманын алып бересіңдер деді. Ішіндегі ең жаманын алып бересіңдер, зекеттеріңнің өздеріңе сол нәрсе берілетін болса, оны қиналып жақтырмай аласыңдар деді. Яғни адам мысалы, сіз мұқтаж болдыңыз, басыңызға Алла сондай мұқтаждық салып қойды. Бір байға бардыңыз, барып едіңіз, зекетін беретін, ішіндегі қотырын, әлгі ең жаманын, арығын алып берді. Ол сізге қалай тиеді? Әлбетте сіз ана жерде өзіңізді, былайша айтқанда, жер сезінесіз. Өзіңізді сондай бір қорланған сезінесіз. Себебі сізді ол масқаралап жатқан секілді. Ал енді адамның өзі болған кезде, мысалы, өзі Алла субхана ва тааляға сол нәрсені беріп жатыр. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келеді. Сен беріп жатқан зекетің, сенің беріп жатқан динарың, дирхамың, яғни ақшаң кедейдің алақанына түспей тұрып, бірінші Алланың алақанына түседі деді. Яғни бірінші ол Алла субхана ва тааляға барады, Алла субхана ва тааля оны қабыл етеді, одан кейін ол Алла субхана ва тааладан кедейге қайтады. Сіз ортада бір себепші. Енді Алла субхана ва тааляға беріліп жатқан нәрседе адамның бұлай жасауы, бұл Аллаға деген үлкен құрметсіздік, Алла субхана ва тааляның ұлықтығын сезінбеу болып табылады. Яғни екінші деңгей, сондай істер құлшылыққа кемелдік береді. Бірақ оны тастайтын болсаң, құлшылыққа зиян келтірмейді. Ол үйінде болған кезде намазын орташа оқиды, оразасында да тура сондай, зекетінде де тура сондай, басқа да құлшылықтарында сондай. Ал бірақ адамдардың арасына келген кезде тағы да толығымен жасайды. Үшінші құлшылықтың сипатындағы рия, үшінші деңгей, бұл құлшылықтың ішіне кірмейді. Құлшылықтың сыртындағы істер. Яғни адамның ертерек келіп жамағатты күтіп отыруы, жамағат шығып кеткеннен кейін тағы да отырып, дұғада ұзақ отыруы, зікірде ұзақ отыруы, бұл әлгі намаздың тікелей ішіндегі нәрсе емес. Бірақ адамдар оны көріп айтуы мүмкін, машалла, мына қашан қарасаң таң намазына қанша бірінші келемін деймін, бірақ әлгі адамды бірінші көремін, әрдайым имамның артында көремін, әрдайым бірінші қатарда көремін, қанша болды осы мешітке келіп жүргеніме, мешітте әрдайым осыны көремін деген секілді сөздер айтылады. Сол сөздерге жету үшін, өзін сондай тақуа жан етіп көрсету үшін рия жасайды. Бұл рия намаздың ішіндегі, құлшылықтың ішіндегі рия емес, бірақ құлшылықтың төңірегіндегі рия болып табылады. Бұның барлығы да Алла субхана ва тааля қайтарған, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ширк деп атаған рияның түрлерінен. Бұның барлығынан адам сақ болуы керек. Яғни кез келген істе, ол мейлі иман мәселесі болсын, ол мейлі ибадаттың негізі болсын, ол мейлі нәпіл ибадаттар болсын, ол мейлі ибадаттың сипаттары болсын, барлық нәрседе тек қана адам Алла субхана ва тааляның көріп тұрғанын, Алланың бақылап тұрғанын, сол үшін сауапты жалғыз Алла беретіндігін, егер нұқсан келтіретін болсақ құлшылығымызға, жалғыз Алла Субханала Тағала бізді жазалайтынын біліп сезіну керек. Біліп сезіну керек. Кімде кім осы мәселелерде рия жасайтын болса, бұл адам, ғұламаларымыз айтқандай, патша көріп тұрған кезде, патша көріп тұрса, оның көріп тұрған ел еместен патшаның қызметкерлері, әлгі аяғын жуып жүретін, қолын жуып жүретін, патшаның сарайын сыпырып жүретін адамдар кеп қалса, солар үшін сәрекетін әдемілеген, сәрекетін жақсартқан адам сияқты. Адам бірінші кімді құрметтеу керек? Патшаны құрметтеу керек. Патша разы болса болды, оның нөкерлері, жанында қызметкерлері, қолын жуатын, аяғын жуатын, үйін сыпыратындар, олар оған ешқандай пайда зиян келтірмейді. Оған ешқандай пайда зиян келтірмейді. Бұл адамның қаншалықты ақмақ екенін ойлап қараңыз. Патша көріп тұрса, оны елемейді, көріп тұрса одан, көріп тұрмаса одан ары дейді. Ал бірақ соның жанындағы нөкерлері үшін амалын жақсартады. Рия жасап жатқан адамда тура сондай. Алла Субханала Тағаланы көріп тұрғанын елемейді, Алла Субханала Тағаланы көріп тұрғанын сезінбейді. Ал бірақ адамдар көретін болса, солар үшін амалын жақсартады. Адамдар кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, бүкіл адамзат жындармен барлығы қосылып саған бір зиян келтірмекші болса, зиян келтіре алмайды, пайда келтірмекші болса, Алла жазбаса, пайданы келтіре алмайды. Сондай әлсіз жаратылыс үшін Алланың құлшылығын арнау, сондай әлсіз жаратылыс үшін Алла Субхана ва Тааланың алдында күнәһар болып, солардың көңілінен шығу, бұл деген барып тұрған ақмақтық, бұл барып тұрған бақытсыздық болып табылады. Сол үшін де бұндай риялардың барлығынан адам сақ болуы керек. Одан кейінгі рияның рукыны бұл рия жасаған кездегі жүректегі мақсат. Адам бекерден бекерге рия жасамайды. Рия жасаған кезде міндетті түрде бір нәрсені мақсат етесің. Жүрегіңде бір ниет болады. Адамдар мақтаса, пәленшенің көңілінен шықсам, пәленше маған жақсы қараса деген секілді адамда бір ой болады. Бұл ойлар, мақсат үш деңгейге бөлінеді. Ішіндегі ең жаманы, ең ауыры, ең күнәлі болғаны, бұл құлшылықта рия жасау арқылы күнәні мақсат ету, күнәні ниет ету. Яғни, бір адам намазымен адамдардың арасында көрінеді, құлшылығымен көрінеді, тақуалығымен көрінеді, зікірімен көрінеді. Адамдар оны тақуа, сенімді адам, аманатқа қиянат жасамайтын адам деп ойласын дейді. Ниеті сондай. Кейін сеніп іс тапсыратын болса, сол жерде жымқырғысы келеді. Яғни, мысалы, бір адам өзін сенімді адам етіп көрсетеді. Адамдар оған келіп аманатын тапсырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға кәпірлер келіп аманатын тапсырған еді. Неге? Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммадул Амин, сенімді Мухаммад деп аталған еді. Ол да солай тақуалығымен, құлшылығымен сенімді болып көрінгісі келеді. Адамдар айтады, бұл намазын оқып жүрген, оразасын тұтып, құлшылығын тастамайтын адам, бұдан жамандық шықпайды дейді. Сөйтіп аманат береді, бұл алатта аманатты жоққа жібереді. Аманатқа қиянат жасау күнә, яғни бұның ниет еткені күнә. Немесе тақуалығымен көрінгісі келеді, сөйтіп біреу келіп, мысалы, енді ол білім оқыған адам болатын болса, қызына сабақ бер дейтін болса, тағы да басқа сол секілді, немесе мысалы әйелдер жамағатына сабақ бер деп оған тапсыратын болса, ол барып алады да, ол жерде көз зинасын жасайды. Яғни, бірінші деңгей бұл күнәні мақсат ету. Бұл ең ауыр түрі болып есептеледі. Неге? Себебі адам Алланың құлшылығын күнәға текпешек, күнәға саты етіп пайдалануы, бұл барып тұрған Алланың алдындағы пенде тарапынан оңбағандық, барып тұрған ақмақтық болып табылады. Алла Субханава Тааляның құлшылығы. Біз сол үшін жаратылдық. Аллаға құлшылық ету үшін жаратылдық. Сол дүниедегі ең асыл істі, біздің негізгі міндетімізді Алла Субханава Тааля қайтарған нәрсеге арнау, бұл ең үлкен күнә болып табылады. Екінші деңгейі күнәні мақсат етпейді, бірақ мубах болған, рұқсат болған нәрсені мақсат етеді. Яғни, шәкірті ұстазының алдында рия жасайды, намазын көркем оқиды, берген сабағын жақсылап тапсырады, берген Құранын жақсылап жаттап, көркемдеп, мәнерлеп тапсырады, сабақты өткізбеуге тырысады, сөйтіп өзінің тақуалығымен көрінгісі келеді. Ниеті ертең ұстазына барып, сізге күйеу бала болмақшы едім, қызыңызға құда түсу ниетім бар деген кезде, оның тақуалығын бағалап, оның ілімін бағалап, сол нәрсені, сол талабын қайтармаса деді. Яғни, бұл адам пәленшеге барып үйлену, бұл күнәсі емес, бұл мубахс. Бұл мубахс болып табылады. Мубах, яғни бұл адамның мақсаты мубахске қол жеткізу. Мысалы, адамдардың арасында тақуа болып көрінгісі келеді. Ол адамдардың арасында жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруы мүмкін. Ниетінің барлығы, аты шығу, адамдардың арасында құрметі көтерілсе, одан кейін барып пәленшіге құда түскен кезде, түгеншіге құда түскен кезде, немесе біреуден барып бір нәрсені сұраған кезде, сол құлшылығы үшін, сол әлгі ісі үшін бұны құрметтеп, сол нәрсені берсе дейді. Біреуден барып, мысалы, ақша сұрауы мүмкін, біреуден барып көмек сұрауы мүмкін, біреуден барып тағы басқа болуы мүмкін, біреуге барып құда түсуі мүмкін. Бұның барлығы мубахстер. Яғни ол сондай мубахстерге қол жеткізгісі келеді. Әлбетте, бұл да Алланың алдында ауыр нәрсе. Себебі құлшылықты еш нәрсеге саты етіп пайдалануға болмайды. Құлшылық Алланың разылығы үшін. Болды. Одан басқа еш нәрсе құлшылыққа араласпау керек. Ал енді құлшылықта ниетіміз дүние болатын болса, құлшылықта ниетіміз харам істер болатын болса, бұл Алланың алдында үлкен күнә болып табылады. Үшінші деңгейі ол ешқандай бір харамды да ниет етпейді, мубах болған дүниені де ниет етпейді. Тек қана адамдардың арасында тақуа, адамдардың арасында құлшылығын кемел түрде жасайтын адам болып көрінгісі келеді. Оны адамдар бөлген кезде жалпы құлшылық жасаушыларды жай қатардағыларға емес, бағанағы қазіргі заманауи тілмен айтатын болсақ, элитаға кіргізгенін қалайды. Жалпы хауас, ауам деп ғұламаларымыз бөліп жатады. Хауас, яғни ол арнайы, мысалы, шариғат жолын оқыған адам, шариғат жолын білім ізденген адам шариғат жолында. Бұл жай адамдардың қатарындағы адам емес. Негізінде Алла Субханава Тааляның алдында, яғни мысалы, Құран оқуға бір адам кірісті, білім жолына түсті, бұл жай қатардағы адам болып есептелмейді. Оны ғұламаларымыз хауас деп атайды. Яғни бұл адам сол деңгейіне жараса негізі болуы керек. Сол үшін де ғұламаларымыз хасанатул мубадин сайиатул муқаррабин дейді. Яғни жай жүрген адамдар үшін жақсы іс болып саналатын іс, немесе дұрыс іс болып саналатын іс жеке адамдар үшін жамандық болады деді. Яғни Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтқандай, мысалы, Құран оқып жүрген әхлүл Құран, Құран иелері дейді. Адамдар күліп жатқан кезде олар жылауымен ерекшелену керек дейді. Адамдар қуанып жатқанда олар уайым қайғысымен ерекшелену керек дейді. Адамдар ұйықтап жатқан кезде олар түнгі намазымен ерекшелену керек дейді. Яғни осындай белгілі істермен ерекшелену керек. Неге? Себебі ол жай қатардағы адам емес. жай қатардағы адамдардан емес. Сол үшін де басқалар үшін дұрыс болып саналатын іс, ол адам үшін дұрыс болмауы мүмкін. Бұл сол сортталған кезде элитаға кіргісі келеді. Сол үшін де құлшылығын адамдар құлшылығын адамдар оны тақуа екен, білімді екен деп айту үшін жасайтын адам. Бұл үшінші деңгейі. Адамдар тақуа деп ойлау үшін ораза тұтпаса ораза тұттым деп айтады. Адамдар тақуа деп ойлау үшін адамдардың көзінше әлгі нәфіл оразаларын, нәфіл құлшылықтарын жасайды, құлшылықтарын кемелдікпен жасайды. Бір ғана мақсаты бар, ол адамдар мақтасын дейді. Бұның барлығы рияның деңгейлері, рияның түрлері болып табылады. Және барлығы да Алла Субханаһу ва Тааланың алдында жек көрілген, барлығы да Алла Субханаһу ва Таала қайтарған істер болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рияның сондай жасырын нәрсе екенін айтып кетті. Рия жасырын нәрсе. Бірақ ғұламаларымыз сол жасырын рияның өзін тағы да деңгейлерге бөледі. Бірінші деңгейі адамды іске итермелеу. Итермелейтін рия. Яғни жеке өзі болса ол істі істемейді, адамдар үшін істейді. Бұл бірінші деңгей. Екінші деңгей адамдар болмаса да ол сол істі істейді. Бірақ адамдардың көруі, бақылауы, сезуі сол істі оған жеңілдетеді. Яғни, өзі үйінде тұрып тахаджуд оқиды. Бірақ тұрған кезде қиналады. Достары кеп қалды, үйінде қонатын болды. Олармен бірге тұруы, олар көріп тұрған кезде тұрып құлшылық жасау, бұған әлгі істі жеңілдетеді. Істі жеңілдетеді. Істетпейді, бірақ жеңілдетеді. Бірінші деңгейде істетеді. Яғни, ол өзі үйінде болатын болса, таң намазына бірақ тұрады. Достары келіп қалып еді. Машалла, қалай ойлайсыңдар, бүгін бір тұрып тахаджуд оқсақ, бүгін бір тұрып сол мұсылмандарға дұға жасасақ, сондай бір қасиетті уақыт қой. Ол уақытта Алла Субханаһу ва Тааланың өзі истиғфар етуші бар ма? Истиғфарын қабыл етейін. Менен бір қажетін сұраушы бар ма? Қажетін берейін деп жатыр. Біз қалай ол уақытты бос өткізіп қоямыз? Пайдаланбаймыз ба? Бір-бірімізге тақуалықта көмектесейік, давайте деп оларды бетіп бір шақырған болып сөйтіп, солар болған үшін тұрып түнде тахаджудын оқиды. Ертеңінен олар барады, достарына машалла браттың үйінде болдық, субханалла сондай тақуа екен, біз намазға шақырды, намаз оқыдық, сондай керемет түн, рухани түн өткіздік деп, олар барып ертең айтады, сонымен арасында, бәрінің арасында ол машалла брат болып таныла бастайды. Екінші деңгейі, ол адам сол істі істейді, бірақ басқалармен бірге істеген кезде ісін жеңілдетеді. Яғни өзін ширақ сезінеді. Неге себебі адамдар көріп тұр, адамдар бақылап тұр. Одан кейінгі деңгей адамдардың көріп тұруы, немесе адамдардың болуы оған ешқандай әсер етпейді. Бірақ еститін болса адамдар соның сондай құлшылық жасағанын, адамдардың білуі, естуі оны қуантады. Яғни, Алла разылығы үшін жасап жүрмін деген құлшылығын адамдар естіген кезде жүрегі қуанады. Бір басқаша бір сезімде болады. Бұндай кезде адам осы нәрсемен күреспейтін болса, ол ертең күшейеді. Яғни бұл бір бағанағы бір ток секілді бір. Келді, бір рет келіп жүректі соқты, оның жүрегінде бір басқаша сезім пайда болды. Ертең соны іздеуі мүмкін. Іздеп, ретін тапса, өзі айтуы мүмкін. Кеше субханалла бір таңертең оянсам, нан таусылып қапты, сомен сумен суды өзіме қанағат тұттым, бірақ күн ұзақ екен, сәл басым ауырып қалды, сомен ұйтамай қалдым, бүйтамай қалды. Мысалы, жай бір ретін табатты, сөйтіп, рия болып кетпесін, енді бірақ деген секілді осындай сөздерді алдында қойып қойады. Бізде қазір сондай әдет бар ғой. Ғайбат болмасын деп қоямыз да, ары қарай біреуді жамандаймыз. Ғайбат болмасын, ғайбат болмайсың десең, ол ғайбат болмай қалады да. Яғни бағанағы арақ та алып, арақ болмасын деп ішетін болсаң, ол басқа нәрсе болып кететін сияқты. Ғайбат болмасын десең, ғайбат болмай қалады. Бағанағы рия болмасын десең, рия болмай қалады. Өкінішке орай бізде осындай нәрсе бар. Рия болмасын енді бірақ деп алдында осы подставканы қойып қояды, шаблонды. Немесе бағана ғайбат болмасын деген, немесе бағана жахил кезімде деген сөз бар ғой. Жахил кезімде дейді де, ар жағына күнәларын барлығын айтып беріп отырады. Үстіп адам өзі басқаларға білдіруге тырыса бастайды. Және одан кейінгі деңгей, бұл деңгей де өте жаман деңгей, адамдардың оған мәмілесінің өзгеруін қалайды. Яғни түнде құлшылығын жасайды. Намазын оқиды, зікірін жасайды. Адамдардың сол үшін оны құрметтеп, оған сәлемі өзгеріп, онымен базарға барған кезде адамдардың мәмілесін өзгергенін қалайды. Яғни мен Алла субханаһу ва тааланың алдында сүйікті құл болдым. Енді адамдардың маған көзқарасы өзгеру керек. Адамдар үшін де сүйікті болуым керек. Олардың мені жақсы көруінің белгісі әлгі бағанағы менен бір нұр шашырап тұру керек. Мен барған кезде көріп, о, машалла деп бағанағы олардың мәмілесі өзгеріп, тауардың бағасын түсіріп жіберіп, тағы да басқа қонаққа барған кезде бірден төрге шығарып жіберіп деген секілді үйістіп адамдардың мәмілесін өзгергенін қалайды. Ол жасап жатқан құлшылығының жазасын, яғни оның қайтарымын Алла субханаһу ва тааладан емес, осылайша адамдардан күтеді. Али радиаллаху анхудан осыған қатысты риуаят келеді. Қиямет күні қарларға, ғалымдарға сендерге ешқандай сауап жоқ, сендер сауаптарыңды о дүниеде алып қойдыңдар деп айтылады деді. Біз қалай алдық деген кезде сендерге баға арзандатылып берілмейтін бе еді, сендерге бағанағы біздің тілмен айтатын болсақ бас ұстатылмайтын бе еді, сендерге төр ұсынылмайтын бе еді, сендерге анау мынау бағанағы тағы да яғни осындай бір жеңілдіктер жасалмайтын бе еді, сендер соны күтетін едіңдер, сауаптарыңды алдыңдар, бізде ешқандай сендерге сауап жоқ деп айтылады деді. Бір сондай үлкен ғалымдардың бірінен риуаят етіледі. Имам Уахб ибн Мунаббих рахмаһуллаһ айтады, сол ғалымның сөзін келтіріп, біз дейді құлшылыққа өзімізді арнаймыз деп адамдардан жекелендік, құлшылыққа өзімізді арнаймыз, Аллаға өзімізді арнаймыз деп бір ерекше халге түстік, бірақ осы жолда жүріп әлгіндей дертке ұшырадық па деп қорқамыз дейді. Адамдардың бізге бірінші сәлем бергенін, адамдардың бізді құрметтегенін, бізді төрге отырғызғанын, әкеліп басты бізге бергенін, яғни осы нәрселерді қалайтын ауруға ұшырадық па деп қорқамыз деген. Ғұламаларымыз айтады, адам өзінде осы риялардың бар екендігін білу, білмеуі қалай болады? Мысалы, сіз үйіңіздің алдында тапчанда немесе бағанағы бақшаңызда тұрып намаз оқып жатсыз. Ар жағында қора бар. Қораңызда қойыңыз, сиырыңыз тұр. Сізге қарап тұр. Солардың қарап тұруы сізге әсер етеді ме? Намаз оқып жатқан кезде. Ойбай, менің сиырым көріп тұр, қойым көріп тұр деп қой тақып алып мен оқиым деп адам сондай іс жасайды ма? Жасамайды. Неге? Себебі ол мал. Ол мал. Малға ол көңіл бөлмейді. Немесе алдында нәресте жатыр. Жанында нәресте жатыр. Әлгі тілі шықпаған кішкентай бала. Сол үшін ол іс-әрекетін өзгертеді ме? Құлшылығын өзгертеді ме? Өзгертпейді. Неге? Себебі оған ол көңіл бөлмейді. Ғұламаларымыз айтады, егер дейді, сен құлшылық жасап жатқан кезде сен үшін адам мен хайуанның арасында айырмашылық болса деді, онда сенде рия бар деді. Адам мен хайуанның арасында айырмашылық болатын болса, онда сенде рия бар деді. Неге? Себебі сен мал саған пайда келтірмейтін, сені мақтамайтындығын, ол мақтап мөңіресе де оны адамдар түсінбейтіндігін білдің де, сол үшін оған көңіл бөлгенің жоқ. Ал адам мақтайды, оны басқа біреу естиді, саған бір пайда келеді, бір яғни дүниеуи бір жеңілдіктер болады деп ойладың, сол үшін оның алдында өзгердің. Оның көріп тұрғаны саған әсер етті. Адам үшін, яғни таза Алла разылығы үшін деген адам үшін мал мен адамның арасында айырмашылық болмауы керек. Мал қарап тұр ма, адам қарап тұр ма, екеуі бірдей болуы керек. Осындай деңгейде болатын болсақ, иншалла риядан құтылған боламыз. Ал енді адам бәрібір біреулер құлшылығын біліп жатса, оның бір жасап жүрген жақсы амалдарын біліп жатса, қуануы мүмкін. Енді қандай қуанудың түрі рұқсат етіледі, немесе мүлдем қуануға болмайды ма? Иншалла бұл мәселеге, рияның тағы да басқа мәселелеріне келесі дәрісімізде тоқталатын боламыз. Алла субханала тағала бәрімізді рияның түрлерінен, құлшылықта, иманда, құлшылықтың сипаттарында рия жасаудан сақтасын. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайк.